želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić polaže zakletvu pred upravo konstituisanim sazivom parlamenta. Uhapšeno 22 privatnika i carinika, mediji prenose da je pretresen objekat u sastavu Zukorlićeve kuće. Građani Irske izjašnjavaju se na referendumu o fiskalnom paktu Evropske unije. Sutra prepodne sunčano, popodne oblačno sa kišom do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete o Tomislavu Nikoliću kao novom predsjedniku Srbije. Za Radio Slobodna Evropa govore sociolog Dušan Bogdanović i pisac Vladimir Arsenijević.
Susedi su mesto gde počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Ajantinu ili Hrtkovcima.
Pa ja lično mislim da je on katastrofalan. Čovjek je apsolutno nekompetentan. On je vrlo ukočen, nefleksibilan, tvrd, nešarmantan, nesofisticiran.
Na svetski dan belih traka čućete ispovest Muharema Elezovića, kao koji se prisjeća prijedorskih logora i bele trake koju je, kao i ostalo nesrpsko stanovništvo, morao da nosi pre 20 godina.
Imao dva sina iz Ugija obrda. Brat imao dva sina iz Ugija obrda. I brata i njegovog sina. Ostali mogali samo.
Nekoliko desetina sudskih izvršitelja od danas bi se moglo pojaviti na vratima onih građana koji ni posle pravosnažne sudske odluke ne izmire svoja dugovanja.
Pa nije strah, zašto bi se plašio, ali možemo mi da se dogovorimo, da dug isplatimo.
A ja kao pošta sam se učavao sa tim stvarima, znači. Pogotovo struje je najgore, struje su ogromni računi dolazi, koji godinama ljudi ne plaćaju.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije verifikovani su mandati novim poslanicima koji su položili zakletvu.
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Zaharije Trnavčević, najstariji narodni poslanik među vama. Dozvolite da otvorim prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu. Imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine.
U ovim trenucima bi izabrani predsednik Tomislav Nikolić trebalo da položi zakletvu pred novim sazivom parlamenta. Nikolić izjavio je da je za njega Evropska unija važna, ali je Srbija uvek najvažnija i da je njegova politika i ranije bila kuća sa dvoje vrata, i Evropska unija i Rusija. Želim Srbiju u Evropskoj uniji, ali taj put je dug, pre svega zbog grešaka prethodnog režima, korumpirane države, partijskog pravosuđa, a ne moje ili bilo čije druge želje, rekao je Nikolić. Uhapšene su 22 osobe, od kojih 8 carinika osumnjičenih za malverzacije kojima su oštetili budžet Srbije za oko milijardu dinara, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Uhapšeni su u Beogradu, Pančevu, Subotici, Novom Bečeju i Novom Pazaru u sklopu akcije policije regiona. Pripadnici žandarmerije, prema navodima medija, pretresli su i jedan objekat koji se nalazi u sastavu kuće muftije Muamera Zukorlića, prema nezvaničnim informacijama uhapšen je njegov bratanac zbog navodnih umešanosti u finansijske malverzacije. Izveštaj iz Novog Pazara čućemo nešto kasnije. Evropska komisija i Kosovo su pokrenuli u Briselu strukturni dijalog o vladavini prava koji treba da omogući Kosovu da ostvari napredak u reformi pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopštila je Evropska komisija. Ombudsman Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić pokrenuli su postupak ocene ustavnosti odredbe zakonika o krivičnom postupku. Po toj odredbi podatke o telefonskom saobraćaju građana policija može pribavljati po odluci tužioca, a ne suda, kako to propisuje Ustav. Potpredsednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da je neprihvatljiv predlog Fiskalnog saveta da se zbog lošeg stanja u javnim financijama zamrznu penzije. I vesti iz sveta, građani Irske danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o fiskalnom paktu Evropske unije uz naznake da će mere osmišljene za stabilizaciju uzdrmane eurozone biti usvojene. Ovo će biti jedini referendum o paktu koji je potpisalo 25 članica Unije. Sporazum koji ima podršku Nemačke predviđa kazne za zemlje koje ne uspeju da obuzdaju rast ovog duga. Sirijska vojska granatira središte Hule, oblast u kojoj je prošle nedelje 108 osoba ubijeno u masakru koji je države Evrope, SAD i Azije naveo da proteraju sirijske diplomate, javili su aktivisti za ljudska prava. Pakistanska vojska je testirala krstareću raketu koja može da nosi nuklearnu glavu. To je četvrta raketna proba u Pakistanu u posljednjih mjesec dana, pošto Indija prošlog mjeseca uspješno lansirala projektil dugog dometa koji može da dosegne Kinu, navodi AFP. Četvoro ljudi je ubijeno u Sijetlu kada je nepoznati napadač ušao u jedan kafić i počeo da puca u prisutne, javljaju američki mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je u Skupštini Srbije dan za zakletve. To su najpre učinili poslanici novog saziva parlamenta.
Zaklinjem se da ću braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode, služiti građanima Srbije.
Ovo je samo bila uvertira za polaganje zakletve predsjednika Srbije koja bi trebalo da se dogodi u ovim trenucima i time Tomislav Nikolić započinje petogodišnji mandat. U tekstu zakletve između ostalog on se obavezuje i da će čuvati teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na celom njenom tlu, uključujući i Kosovo i Metohiju. U Skupštini je naš Miloš Teodorović. Miloše, da li je Tomislav Nikolić možda već položio zakletvu?
Ne, Tomislav Nikolić je negde tačno oko 2 sata sa članovima svoje porodice stigao ovdje u Skupštinu Srbije. Dočekalo ga je negde, ja mislim, oko 2000 ljudi na platovu ispred parlamenta s jedne i druge strane puta. Oni su uputili u salu i polaganje zakletve trebalo bi da počne svakog sekunda. Kako je najavljeno, odmah po polaganju zakletve Tomislav Nikolić će se ovdje u maloj sali Skupštine obratiti novinarima. Dakle, sve je spremno za konferenciju za novinare, prvu konferenciju za novinare u svojstvu predsjednika Republike.
Miloše, da li je u Skupštini prisutan bivši predsjednik Boris Tadić? Imali smo najavu da su pozvani svi kandidati koji su bili u izbornoj trci za predsjednika Srbije.
I Ljudmila, svi su tu. Boris Tadić je stigao negde oko 2 sata, ovdje je čitavo jutro vladala neizvesnost da li će on zapravo doći, pošto je jutro proveo u Leskovcu. Očigledno vrlo brzo je stigao do prestonice i evo ga u Skupštini Srbije. Tu je i Vojislav Koštunica koji je obavljao funkciju predsjednika Savezne Republike Jugoslavije posle 2000. godine, odnosno predsjednik Srbije, bivši haški optuženik Milan Milutinović. On je stigao prvi.
Miloše, da li ima nekih stranih zvanica, stranih gostiju, kakva je atmosfera u Skupštini?
Diplomatski kor je tu, predstavnici ambasada, atmosfera možemo reći zvanična i svečana, ne pretjerano ushićena i ne na način kako smo to gledali u ranijim sličnim situacijama. U svakom slučaju ono što je posebno zanimljivo, a nije vezano isključivo za polaganje zakletve Tomislava Nikolića, jeste i ko su sve poslanici koji po danas ulaze u Skupštinu Srbije. Neki od njih su prvi put pod krovom parlamenta, poput Milanke Karić i Dragomira Karića, poput dramaturga Siniše Kovačevića, poput Ružice Đinđić i nekih drugih. Tako da ono što se tiče zbivanja u Skupštini Srbije danas, najzanimljivije stvari su vezane za te neke, da tako kažem, impresije, posmatranje šta se događa i ko su novi akteri, odnosno akteri za naredne 4 godine, a ne neki sami događaji.
Hvala ti Miloše, bio je ovo naš reporter Miloš Teodorović, a u narednim trenucima govorimo o tome kako se tumače prvi potezi Tomislava Nikolića od izbora i šta se od njega može očekivati s obzirom na njegovu političku prošlost. Loše je što se predaje vlast čoveku sa takvom prošlošću, kaže za naš program sociolog Dušan Bogdanović.
Susedi su mesto gdje počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama, čitaju se knjige, govore se strani jezici, savladava se veština tolerantnog ophođenja sa ljudima i drugim državama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Antinu ili Hrtkovcima, a ja se plašim da će performansu Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije još dugo vremena dok ne uradi nešto dramatično drugo i suprotno tome što je radio ranije, pratiti upravo ta senka. Prvi novi spoljnopolitički potezi koje je povukao, dakle još pre nego što je uopšte inaugurisan kao predsjednik Srbije, govore o tome da se radi o prilično velikom nedostatku ne samo od diplomatskog takta, to se može lako naučiti, nego i nekih elementarnih znanja, a pogotovo jednog benevolentnog i tolerantnog odnosa prema susjedima. Njegov intervju Frankfurter Allgemeine Zeitung, kad je govorio o Vukovaru kao srpskom gradu, ali ne samo o tome, to je jedan vrlo važan intervju, govore veoma mnogo o njegovom profilu. Onda poslije toga dolazi i ovaj odlazak u Moskvu. Ja bih bio podjednako kritičan da je Tomislav Nikolić kao prvo odredište svog prvog putovanja u inostranstvo izabrao recimo Washington ili tako nešto. Prvo, to se ne radi pre inauguracije, i drugo, ne radi se sa jasnom političkom porukom i signalom urbi et orbi.
Tako kaže sociolog Dušan Bogdanović. A iako Tomislav Nikolić poručuje da želi da bude predsjednik svih građana, mnogi, čak i oni koji su kritikovali njegovog prethodnika Borisa Tadića, ga tako ne doživljavaju. Pisac Vladimir Arsenijević kaže da je Nikolićev izbor posljedica kontinuiranog iznevjeravanja principa i ideala kojih je DS trebalo da se drži.
Ja mislim da je vrlo teško da Tomislav Nikolić ispuni ono što ja lično smatram prioritetima za zemlju poput Srbije, i tako da u tom smislu sumnjam da on može biti moj predsjednik kao čovjek koji bi uzvratio na ono što su moja lična očekivanja. Ali sa druge strane, to nije bio ni kandidat za koga sam ja pri izvesnog broja godina zapravo sa priličnom količinom entuzijazma glasao.
Šta izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije znači za imidž ove zemlje?
Pa ja lično mislim da je on katastrofalan. Mislim, dakle, sad ovo više i nije toliko pitanje njegovih političkih stavova ili politike koju promoviše, nego naprosto načina na koji to čini. Mislim, čovjek je apsolutno nekompetentan. Mislim, to se vidi. On je vrlo ukočen, nefleksibilan, tvrd, nešarmantan, nesofisticiran, nedostaje mu znanje stranih jezika, nedostaje mu čitav niz kvaliteta za koje je neophodno da ima jedan čovjek koji treba da nas predstavlja na međunarodnoj areni na tom najvišem nivou. Meni je lično bilo onako tragikomično da gledam prilikom onog susreta sa Vladimirom Putinom. Za mene je to ličilo otprilike kao kada se tinejdžerka sretne sa nekakvim svojim pop idolom, mislim, sa onom vidnom tremom. Ja sedeo pred njim i kršio dlanove, jelo ovo, i preznojavao se. Nešto sumnjam da će biti mnogo bolji u toj ulozi u ovim narednim susretima. Vidim da vam prestoji susret sa Angelom Merkel. Ali ajde da računamo da se nekako iskustvo stiče, pa verujem da će vremenom možda savladati nešto od tih tehnika.
Bio je ovo pisac Vladimir Arsenijević. O tome šta je Tomislav Nikolić rekao u Skupštini nakon polaganja zakletve, slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vest koju smo upravo dobili, muftija Muamer Zukorlić demantovao je navode medija da je policija u okviru velike akcije hapšenja zbog finansijskih malverzacija pretresla i njegovu kuću, ali je potvrdio da je policija bila ispred tog objekta. Iz Novog Pazara se javlja Elzana Đulović.
Muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić najoštrije je osudio ponašanje pripadnika žandarmerije koja od ranih jutarnjih sati, kako je rekao, vrši torturu nad građanima Novog Pazara. Zukorlić je dodao da upad u kuće i spavaće sobe gde se nalaze muslimanke koje se ponašaju i odevaju u skladu sa islamskim propisima predstavlja najgrublji oblik uvrede njihovog verskog i ljudskog dostojanstva. Zukorlić ističe da državni organi i policija imaju pravo da se bore protiv svih nezakonitosti, ali na tom putu nemaju pravo da sami krše zakon.
Kakve veze ima jedna ljekarska ordinacija u Novom Pazaru sa carinom? Upad sa svom policijskom silom u ljekarsku ordinaciju Zatrić, u kojoj radi dr. Adnan Čaušević, predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice, je klasični akt političkog nasilja sa jasnom političkom porukom.
Zukorlić je upozorio najviše rukovodioce policije da hitno preduzmu mere kako se ovakvo ponašanje specijalnih policijskih jedinica ne bi ponovilo.
Jer je to poigravanje stabilnošću ovoga prostora. Jer je to ponašanje koje podsjeća na Miloševićeve jedinice iz 90-ih. Nikakvi prekršaj carinski ili financijski ne smiju i ne mogu biti izgovor
Zukorlić je demantovao navode medija da je tokom akcije policija pretresla i njegovu kuću.
Nije policija pretresala moju kuću, ali jeste ispred moje kuće demonstrirala silu, što je očito imalo za cilj svojevrsnu političku poruku prijetnje koju treba uputiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đurović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Tomislav Nikolić polaže zakletvu pred upravo konstituisanim sazivom parlamenta. Uhapšeno 22 privatnika i carinika. Zukorlić demantuje navode medija da je pretresena njegova kuća. Građani Irski izjašnjavaju se na referendumu o fiskalnom paktu Evropske unije. Sutra prepodne sunčano, popodne oblačno sa kišom do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je svetski dan belih traka na sećanje kada je izdata naredba 1939. da poljski Jevreji moraju da nose bele trake sa plavom Davidovom zvezdom oko rukava, čime su članovi jedne etničke i religijske grupe bili obeleženi za istrebljenje. Oko 100 građana Sarajeva danas je stavljanjem bele trake na levu ruku iskazalo solidarnost sa žrtvama masovnih zločina u Prijedoru. Reč je o globalnoj kampanji kojoj se preko društvenih mreža priključilo oko 40 zemalja širom sveta. Cilj je podsjetiti na 31. maj 1992. kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu preko radija da nesrpsko stanovništvo obeleži svoje kuće belim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stavljaju bele trake oko rukava. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U parku centru Sarajeva danas je iz Prijedora došao Muharem Elezović. U ratu je izgubio dva sina. Teško mu se prisjećati 1992. prijedorskih logora, ali i bijele trake koju je, kao i ostalo nesrpsko stanovništvo, morao prije 20 godina da nosi.
Imao dva sina, izgubio brda. Brat imao dva sina, izgubio brda. I brata i njegovog sina. Ostali
Muharem je sa još nekoliko Prijedorčana danas došao da prisustvuje završnim riječima tužilaštva na postupku za Koričanske stijene koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine. U centru Sarajeva gledao je kako mladi dijele bijele trake kao simbol podsjećanja na masovne zločine koji su se dogodili u Prijedoru. Tu traku stavio je i direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača.
Ovo nije pravo, ovo je sloboda, ljudska sloboda. I u tom smislu se osjećam u svom gradu Sarajevu slobodnim, a Boga mi ću ja otići u Prijedor, ne bojim se ja ni Pavića, njegove policije, pa neka izvede policiju da nas rastira.
Bijele trake danas se nisu dijelile u centru Prijedora, već u okolnim naseljima u kojima većinom živi bošnjačko stanovništvo. Opštinske vlasti u Prijedoru do danas nisu odale poštu žrtvama stravičnih zločina, uprkos domaćim i međunarodnim presudama. Policija u tom gradu nedavno je zabranila postavljanje instalacije koje je imalo za cilj da oda počast za preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica iz tog grada. Milada Hođić iz udruženja Prijedorčanki Izvor.
U samom centru grada mi danas nismo mogli organizovati ovako nešto. Ta globalna kampanja u stvari je individualna.
Institut za traženje nestalih 20 godina nakon rata traga za preko 900 Prijedorčana. Također, prema podacima ovog instituta, preko 3000 ljudi, većinom Bošnjaka, ubijeno je u Prijedoru. Amor Mašović iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Mi u ovom času tragamo, da tako kaže, mi mislim na Institut za nestale osobe, za više od 900 Prijedorčana koji se zasigurno nalaze u najmanje 3 velike masovne grobnice i vjerovatno desetinama manjih pojedinačnih ili zajedničkih grobnica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Povodom svetskog dana belih traka u Srbiji muk. Jedino su žene u crnom najavile tim povodom u centru Beograda na Trgu Republike skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta. Aktivist ove nevladine organizacije Miloš Urošević.
Ćemo držati belo platno na kome će biti ispisano zaustavimo poricanje genocida, podržimo pravo žrtava na sjećanje crnom bojom. Jedna od naših aktivistkinja će svim učesnicima i učesnicama u akciji vezivati bele trake. Također bit će deljena dva letka, jedan letak kao info o akciji, drugi letak sa citatima majke Meire Dautović, čija su deca ubijena u koncentracionom logoru Omarska.
Možete pročitati koji citat?
Ja sam najsretnija majka, ako tako mogu reći, bar sam kosti našla a koliko će majki ostati i grobnica neotvorenih, koliko je majki koje će umrijeti i neće saznati gde su im djeca, krvava istina Prijedora. Našu ulicu je spasio komšija Milan, čika spasao je dolazio da nas noću čuva. Taj nije išao na ratište, pravio se da je psihički poremećen, krvava istina Prijedora. Pero, Ednin školski drug, otišao je u policiju da pita za Ednu. Oni su ga grdno napali, došao je kod nas kući i plakao ko malo dijete, krvava istina Prijedora.
Koliko ljudi očekujete da će biti danas?
Do 30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirija i dalje tema u svetu, dok snage Bašara Lasada ponovo granatiraju Hulu, grad u kojem su prošlog petka ubili više od 100 ljudi, sirijski pobunjenici traže od izaslanika međunarodne zajednice Kofi Anana da objavi da plan za Siriju nije uspeo. Kako javlja BBC, sirijski pobunjenički komandanti podeljeni su oko roka od 48 sati za obustavu vatre. Prenosi Biljana Jovićević.
Sirijska vojska granatira središte Hule, oblast u kojoj je prošle nedjelje 108 osoba ubijeno u masakru koji je države Evrope, Sjedinjenih država i Azije naveo da protjeraju sirijske diplomate. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji i aktivisti lokalnih komiteta za koordinaciju javljaju da je Hula napadnuta uglavnom iz teških mitraljeza. U međuvremenu je prvi čovjek Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon, ponovo pozvao sirijske vlasti da obustave nasilje i istakao da međunarodni posmatrači nijesu u Siriji da bi gledali ubijanje nevinih ljudi. No Rusija, od čijeg stava zavise odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako je sporučio predsjednik Vladimir Putin, ne razmatra promjenu stava o Siriji, dodajući da bi svaki pokušaj pritiska na Moskvu bio neprimjeren. Sa druge strane, o stavu Rusije, američki senator John McCain danas je na jednoj konferenciji u Kuala Lumpuru rekao:
"It is shameful."
Sramota je da Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo treba da bude otežano da djeluje zbog toga što Kina i Rusija stavljaju veto na bilo kakvu značajniju akciju protiv Sirije. Također je razočaravajuće da Sjedinjene države odbijaju da pokažu svoju lidersku ulogu i pruže pomoć sirijskom narodu. Kina je pa danas pozvala svijet da ima strpljenja za mirovni plan za Siriju međunarodnog izaslanika Kofi Anana i ocijenila da nema brzih rješenja za krizu u toj zemlji. Kina vjeruje da je situacija u Siriji trenutno svakako veoma komplikovana i ozbiljna. Istovremeno vjerujemo da su Ananovi posrednički napori veoma efikasni i da treba da imamo više vjere u njega i da ga podržimo, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Liu Weimin. Sirijski pobunjenici dali su sinoć roko 48 sati predsjedniku Bašaru al-Asadu da ispuni odredbe Ananovog plana ili će se suočiti sa posljedicama, no kako javlja BBC, došlo je do podjela u pobunjeničkom taboru oko postavljanja roka za obustavu nasilja. Jedan od komandanata pobunjeničkih snaga danas je pozvao Anana da proglasi neuspjeh plana koji je usvojen prije 7 sedmica kako bi pobunjenici mogli da nastave napade na Asadove snage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nekoliko desetina sudskih izvršitelja od danas bi se mogli pojaviti na vratima onih građana koji ni posle pravosnažne sudske odluke ne izmire svoja dugovanja, bilo da je reč o struji, komunalijama ili nekom drugom obliku. Također moći će da ulaze i u stanove protiv volje vlasnika, a u rizičnije akcije će ići s policijskom pratnjom. Građane koje smo anketirali nisu previše oduševljeni, ali podržavaju meru prinudne naplate za one koji duguju milione dinara.
Pa nije strah, zašto bi se plašio ako sam čist i ako dugujem, nije ništa to strašno. Možemo mi da se dogovorimo da dug isplatimo u ratama, kao što su radili ranije. Prema tome, nije problem u tim privatnim sudskim izvršiteljima, nego je u problem samo u dobroj organizaciji. Ništa drugo.
Mislite da je to dobra praksa?
To je praksa fantastična, samo treba da zaživi i da se izuzetno dobro organizuje.
Pametno, da ne može biti pametnije. Ja sam onaj koji od prvi plaća, svako jutro, mislim svako prvog mjeseca sam prvo u pošti plaća. Međutim, kod mene u zgradi ima ljudi koji ne plaćaju, pa ima po milijon i po milijon i 800 od tih računa za infostan i šta je za.
Sam mislim, treba to danas uvede, ima dosta što ne plaćaju ove dažbine, toga baš ima mnogo.
A ja kao pošta sam se učavao sa tim stvarima, znači, tako da. Pogotovo struje je najgore. Struje su ogromni račune dolazi, koji godinama ljudi ne plaćaju, razumete. A Infostan, on se tuži, oni tuže na pola godine, razumete, tako da to i nekako da, ali struje ima ogromni račune.
S druge strane, i pored neke vrste građanske saglasnosti da se nesavesni dužnici nateraju da plaćaju obaveze, Goran Popović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da je odluka države da legalizuju utjerivače dugova dolivanje ulja na vatru, to jest socijalnu bedu građana. Donošenju zakona o privatnim izvršiteljima moraju prethoditi i niz zakona koji štite potrošača od raznih državnih i monopolskih uticaja, kaže Popović.
Ono što je nedostajalo pred donošenjem ovog zakona iz sudskih izvršitelja je zapravo bilo definisanje jasne kategorije ugrožene potrošače. Zašto se nije napravilo to? Ko je ugrožene potrošače? Ko spada u kategoriju ugrožene potrošače? I koliki je taj broj ugrožene potrošača? To je nešto što je trebalo država prvo da poradi, a onda da poradi za tome da se angažuju privatni sudski izvršitelji, kako ih se već oni zovu. Znači prvo da mora da se sudstvo revidira, da se uopšte te sudske presude revidiraju, pa tek onda o tako nečemu razgovarati. Ovako samo pravite jedan psihološki teror nad građanima. Normalno mi smo za to da svako plaća ono što je potrošio, a ne da plaća zato što je pod uticajem monopola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je svetski dan bez duvanskog dima. Skoro 6 miliona ljudi u svetu godišnje umre od posljedica pušenja cigareta, rekla je šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, Dorit Nican. Atmosferu iz Kuršumlije na svetski dan bez duvanskog dima prenosi naš Miloš Ivanović.
Ja sam pušač 30 kusur godina i nemam prava to da kažem, ali eto, šta je tu? To je jedna ružna navika protiv koje treba da se borimo, ali vidite i sami ne uspevamo u tome.
Ako oni mene ne ugrožavaju, neka oni puše gde god je njima volje, ali je do dobrih 70% su bezobzirni, kao da su zavisnici od droge, a ne od cigareta, i onda da li su tu deca, da li su tu bolesni, starije, vamo na, oni ne vode računa.
Mislim da bi to trebalo ukinuti, znači sprečiti pušenje, jer je ono štetno.
Specijalista opšte medicine Kuršumlijskog doma zdravlja Slađana Savić upozorava da duvanski dim izaziva mnoge bolesti koji za ishod najčešće imaju smrt dugogodišnjih pušača.
Predstavlja faktor rizika za nastanak mnogih bolesti, pre svega malignih bolesti, bolesti pluća i mnogih drugih.
Uprkos ovakvim upozorenjima u Kuršumliji, u gotovo svim kafićima i pored istaknutog znaka o zabrani pušenja, mogu se vidjeti zapaljene cigarete i veliki broj gostiju koji ignorišu ovaj znak zabrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Idemo još jednom u Skupštinu Srbije, tamo je naš reporter Miloš Teodorović. Miloše, da li je Tomislav Nikolić stupio na dužnost?
Da, Ljubmila, Tomislav Nikolić je položio zakletvu čime je počeo njegov petogodišnji mandat, to je manje bitno, u ovom trenutku ga posmatram do grli svoje unuke i to je manje bitno. Ono što je bitno jeste njegov kratki govor koji je održao pred svim predstavnicima dosadašnje, odnosno aktualne vlasti. Reka istovremeno opisujući stanje u Srbiji, govoreći o, kako je rekao, pljačkaškoj privatizaciji, govoreći o nedopustivoj reformi pravosuđa i govoreći o blokadi medija. Rekao je da on želi drugu Srbiju i da će u svom mandatu na tom insistirati.
Hvala ti Miloše, puno bio ovo naš Miloš Todorović iz Skupštine Srbije, a pratit ćemo koliko će Tomislav Nikolić biti uspešan u tome što je obećao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Tomislav Nikolić položio zakletvu i stupio na dužnost predsjednika Srbije. Uhapšeno 22 privatnika i carinika zbog finansijskih malverzacija, Zukorlić demantuje navode medija da je pretresena i njegova kuća. Građani Irske izjašnjavaju se na referendumu o fiskalnom paktu Evropske unije. Sutra pre podne sunčano, popodne oblačno sa kišom do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite i dalje naš program u 18 sati regionalna emisija, naša internet strana www.slobodnaevropa.org. Prijatno!